การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไม่ได้อยู่แค่แบบว่าบนหอคอยงาช้างนะคะแต่ลงมาใกล้ชิดชุมชนมากๆตอบโจทย์ชีวิตจริงความต้องการจริงๆของคนในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือสถาบันวิทยาลัยชุมชนหรือที่เรียกสั้นๆว่าสวช.นั่นเองวันนี้เราจะใช้ข้อมูลทั้งจากคู่มือภายในของเขาเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลสาธารณะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าสวช.คืออะไรทำอะไรอยู่แล้วมีวิธีจัดการกับความท้าทายต่างๆยังไงบ้างเพื่อให้ภารกิจเพื่อชุมชนเนี่ยมันสำเร็จไปได้ด้วยดี
ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับที่เราจะมาดูกันว่าองค์กรการศึกษาที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางแบบเนี้ยเขามีกลไกมีวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนต่างๆยังไงบ้าง
งั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยค่ะสวช.เนี่ยคืออะไรแล้วมันต่างจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่เราคุ้นเคยยังไงคะ
ครับสวช.เนี่ยก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาเหมือนกันนะครับสังกัดกระทรวงอว.เหมือนกันแต่ว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยเป้าหมายหลักๆของเขาคือจัดการศึกษาที่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและก็ส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อ๋อต่ำกว่าปริญญา
ใช่ครับเพื่อสร้างคนสร้างอาชีพในชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจริงๆครับไม่ได้เน้นแค่ปริญญาอย่างเดียว
ฟังดูเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน่าจะตอบโจทย์สังคมไทยได้ดีแล้วมีที่มาที่ไปยังไงคะกว่าจะมาเป็นสวช.อย่างทุกวันนี้
คือจริงๆแนวคิดเรื่องวิทยาลัยชุมชนนี่มีมานานพอสมควรนะครับตั้งแต่ราวๆปี2513นู่นเลยแต่ว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนก็ตอนปี2545ครับตอนนั้นมีการตั้งวิทยาลัยชุมชนนำร่องก่อน10แห่งแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2558ก็มีพ.ร.บ.จัดตั้งเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นทางการเลยมีสถานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของรัฐ
โอ้โหก็เดินทางมาไกลเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับตอนนี้ก็มีเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดอยู่20แห่งทั่วประเทศแล้วครับ
มีตั้ง20แห่งทั่วประเทศแบบนี้พันธกิจหลักๆที่สวช.ต้องทำต้องขับเคลื่อนมีอะไรบ้างคะ
หลักๆเขากำหนดไว้4ด้านครับที่ทำงานเชื่อมกันอยู่1คือจัดการศึกษาอันนี้ต้องให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นจริงๆ2คือทำวิจัยสร้างนวัตกรรมที่เอาไปแก้ปัญหาชุมชนได
้ค่ะ
3คือบริการวิชาการแก่สังคม4ก็คือทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งทั้ง4ด้านเนี่ยไม่ได้แยกส่วนกันนะครับแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนตอบโจทย์อาชีพแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆ
พอฟังดูแล้วการที่ต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากๆของชุมชนตั้ง20แห่งทั่วประเทศเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยงต่างๆสวช.เขามีวิธีมองหรือว่ารับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างคะ
ใช่เลยครับความท้าทายมีแน่นอนอยู่แล้วสวช.เขาก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในอย่างมากเลยครับถึงกับมีการจัดทำเป็นคู่มือเฉพาะทางขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่แค่เอกสารวางไว้เฉยๆนะ
อ๋อมีคู่มือเลย
ครับแต่มันเหมือนเป็นเข็มทิศหรือเป็นเกราะป้องกันช่วยให้การทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยยังคงบรรลุเป้าหมายได้แล้วก็ยังสะท้อนเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยครับ
น่าสนใจจังค่ะคือแทนที่จะมองว่าเป็นภาระกลับมองเป็นเครื่องมือสำคัญไปเลยแล้วหลักการทำงานของระบบนี้มันเป็นยังไงคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะ
หลักๆเลยคือเขาจะมองไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบครับเริ่มจากทำความเข้าใจองค์กรตัวเองก่อนเป้าหมายคืออะไรจากนั้นก็มาระบุว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นอุปสรรคหรือที่เราเรียกว่าความเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายพอระบุได้แล้วก็มาประเมินต่อว่าความเสี่ยงนั้นๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนคือ likelihood นะครับและถ้ามันเกิดขึ้นผลกระทบหรือ impact มันจะรุนแรงแค่ไหน
เหมือนเป็นการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเลยนะคะ
คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับพอเราเห็นภาพความเสี่ยงชัดแล้วจากการเอาโอกาสกับผลกระทบมาพลอตใน risk matrix ก็จะรู้ว่าความเสี่ยงไหนสูงมากสูงปานกลางหรือต่ำทีนี้ก็มาเลือกวิธีจัดการครับอาจจะยอมรับความเสี่ยงนั้นไปเลยถ้ามันเล็กน้อยจริงๆหรือหาวิธีลดหรือควบคุมผลกระทบหรือพยายามหลีกเลี่ยงมันไปซะหรือบางทีก็อาจจะถ่ายโอนความเสี่ยงนั้นไปให้คนอื่นช่วยดูแล
มีหลายวิธีเลยนะคะ
ครับแล้วที่สำคัญคือเขาจะมีตัวชี้วัดความเสี่ยงหรือ KRI คอยติดตาม เหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเอ๊ะความเสี่ยงตัวนี้มันกำลังจะมาแรงขึ้นหรือเปล่าต้องรีบจัดการไหมประมาณนั้นครับ
เข้าใจเลยค่ะและเมื่อกี้ที่พูดถึงการควบคุมภายในมันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามาช่วยตรงไหนของกระบวนการนี้คะ
การควบคุมภายในนี่สำคัญมากครับมันเปรียบเสมือนรากฐานของการทำงานที่ดีในทุกๆวันเลยครับมันไม่ใช่ระบบที่แยกออกมาต่างหากนะแต่มันคือกลไกที่ฝังตัวอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติช่วยให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าทุกอย่างมันดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายแล้วก็จัดการความเสี่ยงได้ตามที่วางแผนไว
้อ๋อคือมันอยู่ในเนื้อของงานเลย
ใช่ครับประกอบด้วยหลายองค์ประกอบนะอย่างเช่นสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีการประเมินความเสี่ยงซึ่งก็เชื่อมกับเรื่องที่เราคุยกันตะกี้กิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมการมีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีแล้วก็การติดตามประเมินผลโดยเฉพาะหลักการแรกเลยเรื่องสภาพแวดล้อมการควบคุมเขาจะเน้นมากเรื่องความซื่อสัตย์จริยธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยครับ
ฟังดูแล้วระบบบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารหรือกฎระเบียบแล้วนะคะแต่มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้สวช.ทำงานเพื่อชุมชนอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนขึ้น
ถูกต้องเลยครับมันคือโครงสร้างที่ช่วยค้ำจุนให้สวช.สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพทำให้การลงทุนทางการศึกษาเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นจริงๆ
พอได้ฟังแบบเจาะลึกแบบนี้แล้วทำให้เห็นภาพสวช.ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษาทางเลือกนะแต่เป็นองค์กรที่มีกลไกมีระบบการบริหารจัดการที่น่าสนใจมากๆซึ่งออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ชัดเจนมากคือการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากจากชุมชนจริง
ๆครับผมและประเด็นที่น่าจะชวนให้เราคิดต่อกันไปได้ก็คือว่ารูปแบบที่สวช.ทำอยู่เนี่ยคือการผสมผสานระหว่างการจัดการศึกษาที่มันยืดหยุ่นมากๆตอบโจทย์ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบรูปแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถให้บทเรียนหรือว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในบริบทอื่นๆได้ยังไงบ้างเพื่อจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่างๆทั่วประเทศได้อย่างแท้จริงในอนาคตนะครับอันนี้น่าคิดต่อครับ